Да разгледаме какво мислят, какво предлагат и как анализират събитията у нас и в света икономистите. Имам връзка с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Гечев.
Добър ден.
Няма как да не започнем от най-шумния, най-коментирания случай у нас – прекратяването на проекта АЕЦ Белене. Какво се случи и какво няма да се случи с прекратяването на този проект?
Трябва да уточним, че прекратяването на проекта е от сегашното българско правителство, тъй като все пак остава някаква надежда, че този сценарий може да бъде оценен отново и да се вземе ново решение. Но това решение, така ли е, че нанася на България много сериозни икономически загуби. Вижте, разговорите, които се водят около проекта, се водят в неправилна светлина. Всъщност, основният аргумент не е икономически, тъй като икономически този проект е изгоден за България, а основните аргументи се водят на основата на политически фактори и на енергийна независимост. Затова аз предлагам на нашите слушатели два аргумента. Ако приемем, че в Европа и на границата на Европа и Азия, Близкия изток, НАТО и Съединените щати има два основни съюзника, това са Германия на север и на юг е Турция. Мисля, че това, тези два примера са достатъчно убедителни. Ако погледнете енергийната зависимост на Германия и Турция, ще се натъкнете на много любопитни за някои хора факти. Първо, по отношение на газопровода, който се нарича Северен поток, който свързва директно Русия с Германия, по дъното на морето с тръбопровод, поставя Германия в една зависимост от около 60-70% газови доставки от Русия. Това е проект, който е съвместен и който, забележете, 51% от собствеността се контролира от Русия. Тоест, Германия е преценила, че не е проблем тя да има такава зависимост от Русия. Следователно, този аргумент за някаква зависимост от доставки на газ или на ядрена енергия не може да бъде приложен. Второ, по отношение на Турция. Турция е много интересен случай, тъй като те са на южната ни граница, също са членове на НАТО и са кандидат член на Европейския съюз. Искам да припомня един много интересен факт, че Турция подписа договор за доставки на природен газ с Съветския съюз през 1984 година. През 1984 година, когато съществуваше Съветския съюз и Варшавския договор и НАТО бяха противници. И този договор, подписан 1984 година за 6 милиарда кубически метра газ годишно, беше разширен през 1997 година с още 8 милиарда кубически метра газ. Освен това, Турция в момента предстои от до година започна строителството на нова ядрена централа на Средиземноморското крайбрежие в град Мерсин.
Да.
Тази ядрена централа ще бъде една от най-големите централи за електричество в света с мощност близо 5 мегавата. 4,8, за да бъдем точни. Обърнете внимание, че тази централа ще бъде управлявана от руската фирма Росатом, държавна, за период от 60 години. Тези два факта какво ви говорят? Че цялото това престолевене за някаква енергийна зависимост е просто смешно.
Да.
То противоречи на здравия разум. Тъй като все пак, когато говорим за енергийна зависимост или независимост, следва да се имат предвид и чисто географски фактори. Тъй като мечтите са едно нещо, обаче фактите и реалността са нещо друго, с което всеки икономист или политик би трябвало да се съобразява.
Да. Добре, но ето Бойко Борисов, министър-председателя на България, казва, няма ги парите. Значи ние не можем да заделим такива средства, за да продължим този проект. А нито един външен инвеститор не иска да влезе в този проект. Какво правим в такъв случай? Професор Румен Гечев.
Отговорите са два, като контраргумент на господин премиера. Номер едно, парите ги няма, тъй като сегашното правителство ГЕРБ похарчи 4 милиарда от резерва, с които България можеше спокойно да участва с дялове в този крупен и печеливш проект. Това е едно. Второ, по своя замисъл, този проект никога не е бил никога не е предвиждано от нито едно правителство. Аз познавам документите от последните години, макар и не в детайли, тъй като не съм се занимавал в детайли с проекта. Но от информацията, която е още достъпна, е ясно, че този проект беше замислен още от самото начало с финансиране на чужди инвеститори. Става дума за 90-те години. Следователно, доказано е, че ние сме провеждали конкурс, сме имали няколко инвеститори и в това число конкурс е бил спечелен от немската фирма RWE.
Да, но тя се изтегли.
Ама тя се изтегли, защото правителството на ГЕРБ две години с броеницата, тук има, тук няма, ще има, няма да има Белене. Даже вижте, трябва да се пусне по българската телевизия на всеки час. То е 3-4 минути интервю с господин премиера Борисов на 8 април в Панорама, канал 1 на българската национална телевизия. Аз даже наскоро гледах записа, тъй като се съмнявах да не би аз да съм забравил някакви подробности, но като гледах записа в YouTube, то е просто се подписвам с двете ръце под интервюто на господин премиера от 8 април миналата година, където той като матросът защитава проекта и втълпява фактически на десните в България на Съюза на демократичните сили, колко са икономически неграмотни и политически неграмотни, опитвайки се да бламират Белене.
Да.
Една година по-късно се оказва, както по всички други въпроси, че нашия премиер и правителството са на взаимно изключващи се позиции.
Да.
Така че пари е имало и могат да бъдат намерени. Вижте, как има пари за проекта в Турция, а няма за България, примерно. Да. По каква причина? Тъй като за чуждите инвеститори, дали проекта, даже проекта в България е в страна членка на Европейския съюз.
Да.
По каква логика чуждите инвеститори ще предпочитат страна с непосредствена близост до размирния близък изток, не членка на Европейския съюз, вместо България член на Европейския съюз? Ако това може да ми го обясни някой, ще бъда много благодарен.
Професор Гечев, вие имате ли някаква информация какво съдържа доклада на британския финансов консултант HSBC? Някога ще разберем ли какво са написали консултантите в този доклад? Защото научихме, че Бойко Борисов се е запознал с него, но ние дали ще научим някога и вие знаете ли нещо по този въпрос?
Вижте, откровенно да ви кажа, аз не съм чел лично доклада,
да.
Но мога да кажа, че имам вероятно повече информация от тази, която се върти в публичното пространство.
Така?
Поради разговор с професионалисти. Няма нищо секретно. Но даже човек да не е чел доклада, е ясно, че след като господин Борисов не можа да изчака 2-3 дни преди официалното така завършване и представяне на доклада на българското правителство и обяви отказа от Белене, причината беше съвсем ясна. Това е един елементарен пиар да се избягва от заключението на доклада. Тъй като доклада общо взето, не общо взето, но категорично е положителен по отношение на Белене.
Да.
И тук възникват редица въпроси. Защо българската държава трябваше това правителство да дава милиони за консултации от световно известна финансова консултантска фирма и институция, която да дава мнението си независимо за икономическата целесообразност на проекта.
Да.
И след като икономическата целесообразност тази световна институция показва, че е на лице, което не е изненада, такива бяха и предварителните сметки, тогава възниква въпросът каква е другата причина. Там причините са две. Това е ли външнополитически диктат, и т.е. българското правителство се отказва от защита на българския дългосрочен икономически и политически интерес, или пък става дума за, и второто е възможно, за някакви по-сложни игри за прехвърлянето на парични потоци към други сектори на енергетиката и на други икономически интереси. Но и в двата случая, това е във вреда на националните икономически и въобще националните интереси на България.
Знаете ли, аз не задавам въпрос на слушателите на Радио К2 и на моите събеседници. Влияят ли се българските политически решения от лобиране за чужди интереси? Вашия коментар и вашето мнение?
Вижте, думата влияние, те би трябвало да се влияят. В смисъл, че трябва да се взимат предвид интересите на стратегическите партньори.
Да.
България е член на Европейския съюз. Ние не може да не се съобразяваме с правителството, Европейската комисия, с нашите основни партньори. България член и на НАТО. Ние не може да не се съобразяваме и с този очевиден факт. Но това не пречи на България да провежда политика, която да защитава и нейните национални интереси, без да наврежда на принципите на НАТО или на Европейския съюз. И примерите, които ви дадох с Германия, която е водещата европейска икономика и ключов играч в НАТО, на север и на юг по отношение на НАТО, несъмнено най-голямата армия и армията, на която най-много се разчита на южния фланг на НАТО, това е турската армия, тя, както ви казах, още по времето на Съветския съюз си подписва договори за десетки милиарди долари за доставка на природен газ. А сега, 2013 година, следващата година, започва строежа на една от най-големите ядрени централи в света на брега на Средиземно море, която първи реактор е предвиден да влезе в действие. Отбележете, това е много важно. Още 17 и 18 година, т.е. след 5-6 години, ще влезе в действие първия реактор. Това е точно времето, през което ще излезнат почти едновременно през една година последните два реактора на Козлодуй. Повече какво да говорим по този въпрос?
Да.
Затваряме българската ядрена енергетика и започваме да внасяме електричество от Турция.
Не е много добра тази перспектива. Не знам как ще изглеждаме от държава, която имахме лидиращо положение на Балканите като износител на ток, да ставаме вносител.
Отбележете и още нещо важно чисто икономически, тъй като е един аргумент, нали, стратегически, едва ли не за това, че едва ли не България вкарва Русия в НАТО, което просто буди по-скоро съжаление, не смях.
Да.
Второто е въпроса за електричеството. Тъй като работя по въпроса, мога да ви кажа, че в изказване на министра на енергетиката на Турция от края на миналата година, декември 2011 година, когато защитава в парламента позицията на правителството за започването на строежа на ядрената централа на Средиземния бряг, на брега на Средиземно море, министърът на енергетиката Тамер Илц казва, че една от основните причини за започването на този 20 милиарден в долара проект е стремежа на Турция, обърнете внимание, това е логично, да понижи цената на електричеството, за да направи турската икономика още по-конкурентно способна. Тя и без това се намира във възход от 6-7 години.
Да, да.
Значи обърнете внимание, те първо имат сериозни доставки на газ от Русия, а също имат и доставки на газ от Азербайджан и от Иран. И в същото, но то е скъп, енергията от газ е скъпа, поради което турците започват 20 милиарден проект с финансово участие на Русия и с управлението на проекта от Русия с цел да се понижат средната цена на електричеството от различните енергийни източници. Ние правиме точно обратното. Бедна, затънала България с сериозни проблеми, без никакви финансови и фискални резерви в момента, с ниско конкурентна икономика, ние се отказваме от ефтината ядрена енергетика и отиваме, моля ви се, на някакъв газ, който е три пъти по-скъп, първо. И второ, има един такъв неприятен момент, че той го няма.
Да.
Това са само мечти, че може би ще дойде газ. Но откъде ще дойде? Той да дойде, може да дойде само и основно от Русия в момента. Тъй като всичките други, вижда се, че Набуко, линията, която от бившите съветски републики на юг и Иран е на практика и слагат кръста в последните месеци. Южен поток, който ще се строи сега, гъста идва от Русия, не идва от Аляска. Така че
газостанцията, която евентуално ще строим,
политически и икономически катани.
Няма как да не ви попитам за информацията, която снощи беше разпространена и днес цял ден се преповтаря и коментира. Информацията е от доклад на Центъра за изследване на демокрацията, където става дума, че 3,5 милиарда лева е годишния оборот на организираната престъпност у нас. И приходите на мафията са около 5% от брутния вътрешен продукт. Какво се случва в държава, където престъпността борави с такива огромни средства? Какво е нейното бъдеще, професор Гечев? Разговарям с професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство.
И за да го свържем с първата тема, значи, че бандюгите в България за 4-5 години могат да си построят една световна величина атомна централа без никакъв проблем.
Нали?
Да. След като турците правят една от най-големите света за 20 милиарда, Белене е малко по-малка, Значи нашите юнаци могат да си поръчат такава играчка и за някакви си 4-5 години продажби на цигари и на други акцизни стоки, те могат да си позволят. А българската държава, видите ли, не може да си позволи да строи на изплащане на 20 години такава централа. Това показва, че българската държава се намира в нокдаун, сравнена с тези бандюги, които въртат по 5 милиарда годишно.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви спорен, успешен ден, професор Гечев.
Благодаря ви, всичко добро и на вашите слушатели.
Професор Румен Гечев, преподавател в Университета за национално и световно стопанство в ефира на Радио К2.